Wasser.
Scegli respira un trenutku talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Veoma toplo za ovo doba godine. U glavnom gradu, prema poslednjim merenjima, već je 18 stepeni. U talasanju danas o tome kako se ponašaju funkcioneri u predizbornoj kampanji, koliko koriste državne pozicije u partijske svrhe i kako reaguju na opomene da to ne bi trebalo da čine. Da li uznemiravanjem građana na kućnom pragu ili telefonskim pozivima stranački aktivisti krše zakon o zaštiti podataka ličnosti? Ako još nije poznato šta je uređeno na ispitivanju krivičnih dela iz prethodnih izbora za koje su se stranke međusobno optuživale, da li je realno očekivati da će i ovoga puta biti kršenja zakona, zbog čega ponovo, naravno, niko neće odgovarati? Moji gosti će biti profesor Vladimir Goati, predsednik Transparentnosti Srbija, i profesor Zoran Stojljković, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Ja sam Dijana Ivanov-Kadić, još jednom želim vam dobar dan i preporučujem ostanite uz talasanje.
Look at you, I wonder why there has to come a time.
Izbori 2014. Predizborni program.
11 je časova i 11 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, profesor Vladimir Goati, predsjednik Transparentnosti Srbije i profesor Zoran Stojljković, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije, su moji današnji gosti. Dobar dan i hvala što ste odvojili vreme za ovu emisiju.
Dobar dan.
Profesore Goati, vi ste krajem prošle godine, a čini mi se i početkom ove, upozoravali na probleme izbornog sistema i da bi moralo da dođe do određenih promena. No, o izborima, čini mi se, od kad je formirana ova vlada se govorilo, na kraju smo stigli do izbora. Ako nema promene izbornog sistema, šta možemo onda da očekujemo?
Prvo da kažem, jesam se zalagao za nešto što bi bila promena pre svega finansiranja izbornog procesa, jer to je onaj vitalni deo izbornog sistema, a što se tiče tipa izbornog sistema, proporcionalni, mešoviti, većinski, tu promena niti mislim da bi bila dobra, niti bi bila moguća, ali da to za moment ostavimo, da to...
Ali je važno ovo što se tiče finansiranja, jer finansiranja, to je direktno vezano za korupciju.
Pa mi dajemo, to je nešto što, jer glavni generatori korupcije komparativno posmatrano su političke partije. I u zemljama, čak u malom broju zemalja, recimo u Ukrajini, gde država ne finansira partije, ili u Engleskoj finansira neke male partije, opet partije uspevaju, naročito velike partije, one koje imaju šanse da dođu na vlast, uspevaju u predizbornom razdoblju da za neku buduću nadu, za neku šansu da dobiju od takozvane donacije i donatora, malo izraz ciničan, jer to nije o kakvom dobročinom poslu.
Naprotiv.
Ne može biti reči.
Pre je reč o koristoljubju uzajamnom.
Dam, daš i tačno se daje ono što onoliko koliko će otprilike se da, da kod nas nema tih dobročinih poslova, kako to vrlo ozbiljna lica govore političari i snažni, jaki finansijski akteri, vidi se po tome ako pogledate kome idu prilozi partije. Kad bi to bili neki humani ljudi koji hoće da poprave recimo nečiju sudbinu, verovatno bi ove gladne i bolesne i decu i tako dalje, tu bi dali pare. Ali ako bi hteli, misli da su partije koje su najmoćnije organizacije političkog sistema, da njima treba pomoć, onda bi dali malim partijama ne daje niko, dobijaju velike partije. To smo u Transparency 2008. istraživali na predsjedničkim izborima i zapravo se pare išle u dve velike stranke, s tim da veliki deo tih para apsolutno nikada ne vidi svetlo dana. Utvrdili smo tada, i tu ću da prepustim mom cenjenom kolegi, utvrdili smo da su partije niz prekršaja, seriju prekršaja napravile, i sve partije, i pobedničke, i 2008. i 2012. Međutim, nikada niko nije odgovarao, pa je doneti novi zakon o finansiranju političkih partija. Kod nas postoji vera da ako se ne sprovodi postojeći zakon, da će bolji zakon biti bolje sreće. Ja prema tome, imajući u vidu iskustvo, imajući u vidu neka međunarodna iskustva, sumnjam u to i mislim da ćemo sličnu, kako bih rekao, priču sa financijama partijskim imati i ove godine.
Profesore Stiljkoviću, šta je sa izveštajem od prethodnih izbora, pa onda da krenemo sa ovima.
Ja neodoljiv šarm vlade Goatija i prosto izazov da neke stvari oko tome kažem, imat ćemo vremena na konkretne stvari. Ovu dozu opuštenosti, ciničnog posmatranja ja nisam imao do pre 7-8 godina, a tada mislim da će biti interesantno vašim slušateljkama i slušalcima. Mi se desilo da zajedno budemo u jednoj radnoj grupi za izmenu seta tih zakona iz oblasti izbornog zakonodavstva, još je gospodin Marković bio ministar. Znači ima 6-7 godina kako neki naši predlozi još uvijek čuču u fiokama i niko ih ne vadi. I zamislite kad u 50 i nekoj postanete član državne radne grupe za izmenu zakona, nešto što se razumete u tome, ja sam pun bio entuzijazma da bismo onda doživjeli ono što je kad dobrom namerom napravite zakon, zakon ode u parlament, onda ga iz nekih političkih razloga doživi čudnu amandmansku transformaciju i onda nemate više, poželite da nemate veze sa zakonom koji ste predlagali. O čemu se radilo? Mi smo, kad se radi o ovom prefragmentiranom partijsko-političkom prostoru, da je bilo svojevremeno potrebno da imate 100 neproverenih potpisa da formirate partiju, pa se brojale na stotine, želeli da zamenimo jednu malom ozbiljnom situaciju. Vladin je predlog bio da to bude 1000-2000 potpisa. I mi smo to usvojili, čak digli možda na 2 ili 3. Ode to u parlament, u parlamentu predstavnici stranaka za koje se sumnja da mogu da skupe toku potpise u onoj našoj uobičajenoj pijačnoj svađi. Ti ćeš meni da kažeš da ja ne mogu da skupim 2000 potpisa, dignu na 10.000 potpisa, što je zaista malo pretvrdo i onemogućuje recimo neke manje grupe, manje je cenzus broj potpisa za manjine, ali to je dosta veliki broj ukoliko hoćete da skrupulozno to bude deo organizacije. Ako ne prikupljate potpise samo da nešto registrujete, pa vas ti ljudi zaborave, što je u većini partija slučaj. Ima partija koje izađu na izbore pa dobiju manje glasova nego što su prikupile potpisa da bi se registrovali. Isto je bilo sa našim predlogom izbornog zakona. Ne znam šta je vlada, ali ja sam naučio od njega mnoge stvari koje su kritične kad se radi o izbornom sistemu i prohodnosti. Kada birate čaršav listu, znači kad je Srbija jedna izborna jedinica sa 250 imena i prezimena, kad vi kao građani ne utičete na to ko će se javiti na kom mestu, nego partijska oligarhija i centrala u Beogradu, onda je logično da ćete vi, ako ste stavljeni na to mesto, više odgovarati toj centrali nego nama kao građanima, jer vi praktično nemate izbornu bazu. Vi očito sada imate izborni cenzus koji se preskače gomilanjem desetina organizacija. Znači, moglo bi se razmisliti o povećanom cenzusu za koaliciju. Vi imate situaciju da vam se sada, zato što je prirodni cenzus, odnosno 0,4%, jedan od 250 poslanika, odgovarajući broj glasova koji nije veći u Srbiji od 14-15 hiljada, i dovoljno da kao manjina uđeš. I sad se neki koji nisu manjina predstavljaju kao manjine. Znači, mi imamo ogromne probleme u tom sistemu i ako iz toga ne izađemo, ja ne znam da li ćemo mi biti u situaciji da mi utičemo na te ljude koje biramo. Ja jesam kao i vlada proporcionalista, jer mislim da bi većinski sistem užasno krivio rezultate i činio frustriranim sve manjine. I to onda nije dobro za ovako nestabilno društvo. Ali vi imate sistem koji omogućuje, uzmite Beograd, 100 biračkih mesta, 110 ima odbornika, ali kažemo da ima 100. Na 100 mesta se bira većinski čovjek ili žena s imenom i prezimenom. A onda vi možete na nivou Beograda to proporcionalno preračunati. Šta se dobija? Dobija se da partija ne može da pošalje svoju miljenicu iz kruga dvojke na neko mesto, nego mora da bira ljude koji imaju integritet i ugled i koji neće po svaku cenu slušati partijskog vođa. Znači, te stvari su pretpostavka da onda krenemo u ovu ozbiljnu priču koja je sledeći u koruptivnom lancu, a to je novac direktno u politici. Ali i ovo korumpira. I ovo korumpira. Tako da, prosto mislim da su nam promene izbornog sistema u ovo nekoliko bitnih stvari važne i ja sam nesrećan što smo u izbore sada ušli, a da to nismo rešili, jer je dobro pravilo da se u izbornoj godini ne menja izborno zakonodavstvo, ali ja mislim
da je pristojnim demokratskim zemljama. Da.
Ne znam šta ti misliš da sad, ako nije problem, da ja preuzmem malo da igram voditelja, da vidim šta vlada ovome. Mislim, ja mislim da treba izbornog
sistema. Ja mislim da treba promeniti, ima nekoliko stvari. Prosto taj ustav jer u stvari sve se zasniva na Ustavu, čak fiksira broj,
poslanika Ustava.
Poslanika, što nije prirodno. Imali smo bolje rešenja u samoj SRJ, recimo, bilo je pravilo da na jedan poslanik dolazi na svakih društveno-političkog veća, mislim, dolazi na svakih 60.000 punoletnih građana. Znači, menja se. U Velikoj Britaniji je većinski sistem, nije fiksan broj donjeg doma, nego se menja negde.
Ali očigledno da ne, izvinjavam se, očigledno da ovakvom rasporedu snaga ne odgovara da dođe do bilo kakvih promjena.
Ne odgovara, drugo, pa nije moglo, bilo je stalno godine, kratko vreme, pominjali. Stalno je neki cajtnot bio. Ono što bi neophodno moralo se uradi, to je što profesor Stojković kaže, to je napraviti cenzus, selektivan cenzus. Znači, ako postoji jedna partija i dogovori se da to bude cenzus 5%, ja lično mislim da je veliki, ali prihvatam,
mogu bi da bude za
onda
1,
za to kad je jedna partija, ali ako dve partije koje svesno da bi zaobišle cenzus, prosto vidljivo na kilometar, da onda to bude recimo kao u Poljskoj 7 ili 9 i da tako raste. Tako da ne može niko da vara zakonodavca na očigled, jel? Još jedna stvar koja postoji, ima, čini mi se, mogla je sa jednim malom intervencijom bez, to je da član 35 zakona kaže da birački odbor, dakle oni gde mi dođemo pred, koji nam daju listić, obeleže prst, tako dalje. On se stara o tome da bude glasanje tajno. Međutim, ono što ja slušam, dugo nisam verovao, ali počinjem da verujem ako vam hiljadu ljudi kaže, da ljudi ulaze sa mobilnim telefonima, sa mobilnim telefonom on fotografiše svoj izbor, iznese nekome napolje, dobije 20, 30, 50 ili nešto drugo. Dakle, tajnost glasanja birački odbor obezbeđuje na taj način što onemogućuje unos mobilnog telefona i morao bi jedan član na izmence da sedi na jednoj stolici toliko daleko da ne vidi šta je ovaj obeležio, ali da vidi da neko ne barata sa jednom. To je moglo da se uradi, to i nije promena.
Moglo je, ali nije. Sad još nešto što nije, sad da vas vratim, profesore Stojljkoviću, na izveštaj, jer ako je bilo i sumnji i nekih krivičnih dela prošlog puta, zašto bi verovali da ovog puta neće? Mislim, šta je uspjela da uradi agencija? Vidimo, ovih dana ste prilično naljutili, na primjer, i ministarku Mihajlović, a i niste nešto omiljeni u posljednje vreme.
Pa da vam kažem,
mislim, na agenciju, ne mislim lično na vas.
Da, ako je neko hteo da bude aktivan u transparentnosti ili u odboru ili samoj agenciji za borbu protiv korupcije i da se svima dopada, onda je on došao na pogrešno mesto.
Na koga mislite?
Pa na svakog od nas koji sedi na tim mestima, jer po prirodi
stvari
niste. To je u
transparentnosti. Jeste. To ne možete da budete,
ne možete
a da
biti
se
omiljeni.
Svakog dana ne.
Da, da
ne
zamerate
na žulj. Vlasti.
I to je dobro, dobro. I kome ste stali
ja
na žulj i s kojim razlogom?
Ja mislim da odnos treba da bude korektan i uvažavajući, ne nikakvo ljubavno prijateljski, jer bi to značilo da ja sa svoje favorite na neki način obaveštavam, ili da sam politički pristrasan u čitavoj toj priči, ili da se pokaže da sam ja državni organ, sad govorim o agenciji, koji je ipak nezavisni državni organ, ali državni organ, da sam ja formiran kao državni organ da bi opsenio prostotu ili da bi zadovoljio GREKOVE standarde da postoji nezavisno telo, a da mi je inače orijentacija da ništa bitno ne uradim, nego samo zaglumljujem, što je u prethodnoj istoriji agencije bilo prisutno. E sad, Ono što je tu jako važno, to je važno vidjeti šta se tu realno može i biti u ovom vladinom maniru, mislim ne vladine Srbije, nego vlade Goatija, realan u proceni oko toga.
I šta ste vi procenili na ovom konkretnom ovako, primjeru kod da, ministarke da, Mihajlović? Da,
vidite, ima jedna čitava oblast. Ajde da budemo sistematični sad kad vidimo kako se sve novac ulazi u politiku, koji su mehanizmi kontrole, šta se tu može uraditi, ali pošto vidim da ste nestrpljivi da vam kažem odmah, jel ovaj slušalci vole kaže šta će sad da kaže Zorana Mihajlović. Zorana Mihajlović je primjer onoga što se zove državni marketing. To je teško ograničeno kontrola mere u koje neko nastupa kao državni javni funkcioner, jer kao što je gospođa i rekla s pravom, politika ne može da stane u vreme izborne kampanje. Znači, šta su državne funkcije predsjednika, premijera, ministara, a šta je recimo organizovanje tog i dizajniranje tih uzročno važnih međunarodnih poseta, otvaranje ugljenokopa naftovoda, rudnika zlata, posjećivanje kopova u vreme izborne kampanje, gdje vi vidite da je to deo jednog državnog marketinga, da je vlast ili stranke vlasti su u velikoj prednosti zato što oni to mogu da pokriju državnim funkcijama. Znači, ja razumijem da neko treba da ide u rudnike, ugljenokope i ono što mu spada u ministarstvo iza tih mjesec i pol dana kampanje. Ali tu vrstu programiranog hoda na takvim mestima i davanje izjava šta ćemo kao vlast i kao stranka uraditi u narednoj kampanji, tu ste već na ivici kršenja zakona i zloupotrebe svoje pozicije u svrhu izborne kampanje i marketinga. Druga je stvar sasvim, ukoliko vi odete recimo u neki vrtić, niste ministar obrazovanja i predškolske obrazovanja i kažete da ste tu došli da prosto date podršku razvoju te mreže socijalnim standardima kao potpredsjednica Srpske narodne stranke. I mislim da je, ako posmatrate sad malo ovo nedelju dana, u sve ove nesporazume, gospođa Mihajlović prihvatila poruku i malo se povukla iz te priče, znači agencija je samo rekla da će procjenjivati i njeno i svako drugo ponašanje u tom smislu, jer to su čuvena Potemkinova sela. Ide Katarina, a ispred nje je knez počistio sve i napravio uzorno. Mi smo nekoliko puta otkrivali naftu u Srbiji, što 6000 puta otvarali iste puteve, iste mostove u vreme izborne kampanje, da toga ništa nije bilo. To postaje posle izvjesnog vremena kao bumerang. Ljudi se smeju tome na kraju krajeva i nema to više te efekte. Ili uzmite recimo,
ajte još naše, nekog mi navedite, u stvari ja ne znam ko ne koristi to.
Pogledajte naše sve gradonačelnike, pogledajte sama naša ministarstva, pogledajte naše ugledne nedeljnike. Trećina njihovog formata je vezana za EPP odgovarajućih opština, odgovarajućih ministarstava i njihovih projekata. Pokojna Verica Baračka analizirala količinu novca koji se nalazi na tržištu reklamom i oglašivajućoj, on je pokazala da je trećina gotovo tih sredstava iz državnih izvora. Jel treba nešto još da se kaže? Pogledajte koliko ovu kampanju, a medijska kampanja, ako se ja dobro sećam, Vlado, ti ćeš me ispraviti, odnese u elektronskim medijima i štampanim, posebno elektronskim, preko 80% sredstava koje oni prikupe. Koliko mediji žele da to zarade, a koliko medija ima gde će vam urednici priznati da nisu naplatili troškove iz prethodne kampanje, zato što im je rečeno otprilike budi razumna, mi ćemo pobediti i kad pobedimo dobit ćeš ti nekakvog oglašivača ili privrednika, nemoj po svaku cenu naplaćivati moje troškove. Kako objašnjavate činjenicu koja nije prvi put u ovim prethodnim izborima bila, da neko više potroši nego što može da pokaže da ima prihod?
Što smo mi utvrdili u istraživanju, i knjiga je objavljena, čak je prevedena na engleski, međutim bez ikakvog efekta je ostalo, a inače država daje otprilike oko 6 miliona za svakodnevno funkcionisanje partija.
Kako kažete bez efekta? Šta je
evra, evra.
6 miliona evra.
U evrima, da. Pa zato što je uporedivo sa drugim zemljama. I onda negde ispod slično tome daje za izbore. Pa ako su to još na svakom nivou, i na gradske i na predsjedničke i parlamentare po 6 miliona, na gradskom nivou je manje, na pokrajinskom manje, ali to ogromna suma.
Ispadne jedno 18 miliona evra u izboru.
Dakle, partije
pa da li je to priča za tužilaštvo?
To je prefinansirane. To je inače jedino gde sam našao jedan moj dobar poznanik je napisao da je Slovenija dala previše u procentu od budžeta političkim strankama, da su one, to ima jako velike efekte. Stranke postaju onda potpuno nezainteresovane za članove, šta će im članovi, kad će da rade preko televizije, kad će im drugi lepiti, donositi, prenositi i tako dalje. I onda zapravo dobijate na kraju, posle malo dužeg vremena, dobijete partije bez članstva, što demokratija, što nije baš zdravo za demokratiju.
Niste mi odgovorili, je li to priča za tužilaštvo?
Ovo nije ako je na zakonu zasnovan. To nije priča za tužilaštvo, to možda bude priča za Ustavni sud, da recimo procenjuje da li je recimo Skupština, ja mislim da je dala previše, jer i ona je 2011. povećala, udvostručila je, ne pitajući nikoga, udvostručila je pare koje daje političkim strankama, hladno, i to u vreme kada je strmoglavo ekonomija Srbije išla nadole.
Ali ovo se ne znaju i nisu poznati svi financijeri.
Izuzev onda Transparentnosti Srbija, Transparentnosti International, da ne ispadne da je to naše samo. Dakle, mi tu imamo neko pokriće, jeli? Bili smo protiv toga, svi su drugi ćutali u dvostručja. Dakle, to nije stvar za sud, ali je premnogo, na dugi rok je štetno, jer partije pored toga dobijaju, izvan toga što im zakon daje, što dobijaju preko banke i na račun, dobijaju ogromna novčana sredstva od donatora, i to nepoznatih donatora, koje su inače dužni da zapišu ako da više od jednog ličnog dohotka pravnog lica.
Ko veruje da se to još, molim? Ko još veruje da se to zaista tako radi?
Radi se, vi imate obavezu da objavite spisak individualnih.
Imate obavezu, ali
se su dali preko, šta stvarno dali, stoji.
Ali ništa, stvarno ništa ne stoji, jer to nema ko snažniji od partija, jer će partija da je u državi eliminiše toga ko vladajuća partija koji počne da mnogo čeprka oko toga, i zato je strašno teško biti u agenciji i sada i ranije. Ja potpuno to razumijem. Ja sam nevladine organizacije, njihov problem je drugi. Njihov problem je da nemaju sredstva. Međutim, ja sam mogao da kažem, da predložim predsjedniku Nikoliću, pre 4 dana je to objavljeno u Blicu, da ipak poneki put pročita Ustav, da on ne modelira koalicije, jer je rekao trebalo bi ili očekivalo bi se, to ne radi predsjednik države, ali na mene nikakva sankcija nije došla, ni na transparentnost, jer prosto nismo državni organ.
A da ste državni organ, mislite da bi bila sankcija?
Znate šta, ona ne bi bila, to ne bi bio šamar, jel? Ali je sankcija to ako vam, kad vam završi vaša pošteno urađena karijera, umjesto da budete recimo saradnik ili savjetnik, vi ste negde sekretar za južni vetar, negde daleko Bogu iza kičme, na nekom krajnje nevažnom mestu, i potpuno ste odvojeni od onoga što želite da radite. To je ono što je stravična sankcija, kad neko pomisli da mora da radi sledećih 30 30 godina, a može na kraju može i da vas smeni.
Da, samo još malo, profesore Stojljkoviću, da se zadržimo na medijima. Kako odvojiti
pre nego što... Ja ne mogu da odolim ovde. Ja imam malo drugačije mišljenje o ovome, ali sam i revidirao usput. Znate, kad je donošen ovaj zakon iz 2011. sa tom proračunom gde se to utvrđuje na procenat od budžeta, 0,1, 0,15, to je, negde se računa na broj prosječnih plata, dolazi se do neke veličine. Moja pozicija je bila ovaka. 6-7 miliona evra za redovno finansiranje i najmanje toliko izborne godine za izbore, to vam dođe otprilike evro po glasaču. Ja sam dugo branio tezu da recimo ako na stranke i njihovo funkcionisanje u parlamentu koštaju po 1 evro, ali imamo kontrolu nad njima i nateramo im da imaju odgovarajuću strukturu troškova čega se oni ne drže. Mi smo predvideli samo zakon 5% za obrazovanje, za informisanje, za ove istraživački rad u strankama, niko se toga ne drže. Neki su prikazivali da je to poseta Palminom ovom, kolokvijalno govorim, Zološkom vrtu Jagodi.
To je Zorane, ali na svakom partije dobijaju za izbor i za funkcionisanje na svakom nivou.
Pa dobro, ali
znači,
vidim
za i pokrajinski nivo.
Trava i ta mesta, to su male pare. To i sam znaš.
Molim. Šta znači to male pare?
No, ne.
Znate koliko je 0,1% budžeta za sve stranke i njihovo takmičenje u Petrovcu na Mlavoj ili Crnoj Travi? 0,1% od tog budžeta.
Ajde sam, da ja sad otkrijem kako se ovo dogodilo.
Samo znate gde je vlada u pravu? U realnim odnosima, u nedostatku kontrole, u povezivanju tog uticaja sa ovakvim izborima i sa jurišom na mesto u javna preduzeća i kontrolom javnih nabavki, to je strašno. I mislim da se ipak može razmišljati u reduciranju tih prihoda zato što će se oni vezati za ono što je manje u budžetu, za prihoda, ne za troškove budžeta, i svesti malo taj nivo, jer pazite, preveliko je. Evo radi poređenja, mi dajemo za redovno finansiranje na nivou Srbije to što vlada kaže 6-7 miliona evra, 2011. za rad svih parlamentarnih ovih grupa u Evropskom parlamentu je dato negde 10,2 u sve prevodioce, u sve prateće službe i sve to. Preskupo je ipak ovo zadovoljstvo. Ja mislim da mi moramo da, zadržavajući ovaj procenat, reduciramo sumu samim tim što ćemo odbiti prethodne troškove, što ćemo vezati za manju sumu, manja suma su uvek ovde prihode nego troškovi, i svesti na tu jednu meru, uz jaču kontrolu, to je to. Inače, ako odemo predaleko, imate opasnost. Partije više nemaju mogućnost da ovako lako žive od državne
parlamente. Ali ko će to da učini?
Ostaju bez toga, onda će krenuti u očajničko gomilanje para i onda će biti moguće da kupite pristojnu stranku za par stotina hiljada evra.
Što Zoranu hoću da kažem sada...
Samo kratko, moramo reklame pa ćemo reciti.
Molim?
Kažem, moramo i reklame, ali recite pa...
Da, to je 2011. godine kad je učinjena jedna dobra stvar, kada je omogućena pozitivna diskriminacija, predstavljenost malih nacionalnih, etničkih ili religioznih grupa, onda je predloženo da se upravo ovo udvoji, udvostruči suma i jedna i druga, i za izbore i za funkcionisanje. Evropska i Venecijanska komisija je rekla da je to ipak premnogo, jer oni imaju svoju računicu. Naši su to prihvatili, ali su onda promenili način izračunavanja. Prethodni način izračunavanja je bio da se daje određeni procenat, 0,0, ne znam koliko, od budžeta, ali onda su budžet zapravo od budžeta kada se od njega odbiju sva davanja nižim nivoima. Onda su izbacili tu drugu rečenicu, pa je budžet umesto da bude 100, on je bio 200. Tako da je i procenat je porastao dvostruko, odnosno 200. Tako da smo mi postali zajedno sa Slovenijom, to neću da propustim, ovo je jedna zemlja koja preplaćuje verovatno i dobijamo previše od političkih partija.
Da.
O tome šta dobijamo i šta nam oni nude, odmah posle reklama. Ostanite uz nas.
Eko. Tehnomanija, vaša internet prodavnica tehnike. Provereno najbolji odnos cene i kvaliteta. Naručite na www.tehnomanija.rs ili telefonom na 011 3713 713.
Gospodin Peabody je lakše postao najpametniji pas na svetu.
Nije loše.
Nego što će postati tata.
Ne, on je moj tata.
Da, on ga je usvojio.
Ovo nisam očekio.
Dreamworksov Gospodin Peabody i Sherman. Predpremijerno od 1. marta. Distribucija Megacom Film.
Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko.
Izbori 2014. Predizborni program.
Je 11:42. Moji gosti profesor Vladimir Guati, predsjednik Transparentnosti Srbije, i profesor Zoran Stojiljković, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Ostali ste mi dužni odgovora ponašanje medija u ovim predizbornim vremenima. Morate priznati, nije uvek lako ni razdvojiti ono o čemu ste pričali. Šta je državna funkcija, a šta je obraćanje biračima?
Pa da vam kažem ovako, prvo, kad se radi o medijima, ja imam tu stav da je mnogo veći problem neprofesionalnost, neetičnost i neautonomija u odnosu na politiku, nego što je ovo što mediji pokušavaju da nešto zarade u vreme izborne kampanje i što, recimo, tu vrstu troškova, iako znaju da je limitirana, nikad u izbornu kampanju ne uđe više od 15% biračkog tela koje razmišlja još za koga će glasati, i davanje nekog novca preko neke mere ima bumerang efekat, ali niko neće da izađe da ispriče, i o elektronski mediji uglavnom od toga jako dobro žive. I žive time što mogu da naplate cene koje su daleko iznad ove cene uobičajene ekonomske propagande. I samo ih je ova mera RRA od prošlog puta, kad je limitirao tu izbornu propagandu na 90 minuta po emiteru, uspela da nas liši dugih sati istorija koje smo gledali svojevremeno u vreme izborne kampanje. To je prva stvar. Druga stvar, stvari u tome što oni manje više su da skoro krili, dok nije postojala agencija uopšte, da te dugove uopšte nisu naplatili, nego su i prebili na ovaj način sa uticajnim politikama, gde politike imaju deo uticaja na javni servis ili nekada lokalne servise. Vi se sećate da smo mi imali u svakoj opštini neku javnu televiziju. Treća stvar koja je tu važna, to je užasno srzavanje profesionalnog nivoa, jer ste u prošloj kampanji, pogotovo u pretprošloj, gledali, vidjet ćemo kako će biti sada, ja mislim ne mnogo bolje, gledali ste kako namontirane programe samo emituju. Da su se voditelji i voditeljke sveli na to da drže mikrofon i da ništa kritički ne pitaju.
Pa zar ne primećujete da se to već dešava?
Pa dešava
i u ovoj kampanji.
Naravno, tako, jer očito da je slab, prezaštićeno medijsko tržište, slab ekonomski položaj medija ih je jako učinio osetljivim na ovu vrstu uticaja, i prosto je to nešto što je onda omogućilo političarima i političarkama da se ponašaju tako kao što se ponašaju. Tu neka vrsta pravila. Ja, Vlado, ne znam kad smo mi poslednji put imali onaj nadzorni odbor koji kontrolisao.
Nije nikad,
posle 2000, nije profunkcionisao. 90. godina je bilo za Miloševića vremena neki pokušaj.
Pokušaj nije profunkcionisao.
Nije profunkcionisao, da recimo kažete, čekajte, u ovoj emisiji, ova vrsta
pristrasnosti prema jednom, oduzimanje vremena i reči drugoj strani ne ide. Ili ovo je, ova vrsta propagande u plaćenom programu je nepristojna politički, poziva na neku vrstu mržnje i revanša. Znači, tu mora to da se upristoji i to je nešto o čemu treba voditi računa.
Opet nešto radi... što mora nije urađeno. Šta je sa posmatračima? Bilo ih je na prošlim izborima. Šta je
da,
na ovim?
Biće ih i ove godine. Vidite, to je, ajde da kažem, efekat jeste i dosta direktan, ali je indirektan. Direktan je efekat, recimo, što vi kroz mrežu posmatrača možete da proverite, samo što ne možete nikada ih imati, nego morate kao mrlje mastila. I kad imate, recimo, 100, 150 posmatrača, vi ste kao mrlje mastila to razvili, recimo, u 23 okruga ili velika grada, ili to ne možete, vi pokrijete sve. Ali možete da kontrolišete ono što će vam stranke post festum dati kroz izveštaje svoje. I recimo mi možete da primetite da, recimo, ako je neko u svom izveštaju, recimo vlada, napisao da ima 30 bilborda u Požarevcu, i kažete čekajte, evo mi smo snimili, utvrdili, videli, proveravali koliko su bili, proveravali sa onima koji izvode, jer pazite, agencija ima pravo da, recimo, se obrati i marketinškoj agenciji i banci i onome koji nudi usluga i da poredi te troškove i mediju. I da kažete, čekajte, to je bilo 35. Ali je veći uticaj, ajde da otvoreno govorimo.
Ajde otvoreno da odgovorimo, to ste radili prošle godine i šta je bilo?
Vi ste stalno u priči da je tu neki posmatrač i da taj posmatrač agencije je naslonjen na pomoć posmatrača nevladinih organizacija, transparentnosti, koga gora, ili na mrežu građana koji hoće to da prijavi. I onda niste sigurni, niste baš preterano opušteni da možete da radite. Ovako, pazite, kad imate samo izveštaj koji podnosite nakon toga, bez ikakve kontrole, s mogućnošću da se nekažnjeno šetete, to je pogotovo primetno u ovim lokalnim izborima, vanrednim između nacionalnih izbora. Svu svoju infrastrukturu, silesiju ministara, svi naguraju u neku konkretnu opštinu, zvala se ona Vrbas ili Voždovac, i svi onako onda nude preglede mamografom, daju džidžbidže ove biračima, i onda imate neverovatne količine nepoznatih ljudi koji vam se nađu u štali i miluje vaše telo. To ne može tako, ali vidite, tu, a ne znam da će se vlada
složiti. A profesore, zašto mi ne odgovorite? Kako ne može kad može? Mislim, koja je sankcija?
Kažem, sankcije postoje za jedan deo vidljivog onoga. Ono što je prekršaj, prekršaj je da mi ne podnosite izveštaj na vreme, prekršaj je da vaš izveštaj nije potpun, prekršaj je ovoga tipa da ste vi jednostavno nudili nekakve usluge ili
da
pokušavali
da agencija,
da radi...
ono što je, ja mislim...
Agencija može. Ostalo je siva zona. Niko nije rekao i osudio.
Agencija je pokrenula. Druga je stvar što...
Pa nama su političari rekli da pravosudni... Sako gušimo pola novca.
Što pravosudni sistem ćuti. Tako da agencija može da pokreće šta god hoće. Ukoliko pravosudni sistem ne, kako bih rekao, ne učestvuje, ne sudeluje u tome, igra je izgubljena.
Drugo, a sva su iskustva da ne učestvuje. Pravosuđe očigledno ne učestvuje.
Prvi put u istoriji ove zemlje mi imamo 400-tinak prekršajnih prijava, realizovanih već jedno 20-tak i uzetih nekoliko miliona prekršajnih kazni. Ali ono što će vlada reći, mi možemo prekršajno, ima samo jedna krivica, a to je kad ja dokažem da je neko svesno s namerom prikrio iznos i prave, to mora da imaš insajdera i pritisak. To je jako teško.
To je, mi možemo samo prekršajno malo da... A drugo, postoji neki prekršaj ili krivična dela ili zovite kako hoćete, u svakom slučaju koji nisu kažnjivi, prosto nisu sankcionisani. Uzmite recimo da predsjednik države, koji zna da će predsjednički izbori biti za 6 meseci, pozove gosta ili ode u goste i pozove ga uzvratnu posetu na 3-4 dana pred izbore. Ili da državna delegacija dođe na 3-4 dana pred izbore. Tu može da bude nešto što je strašno hitno i važno, što može da bude rešenje pitanje, recimo, hidrocentrale ili ne znam nije čega, a može samo da dobija
Da bude tvoja usluga meni, a ti si jeste, Putin ili američki državni sekretar.
Ili, na primjer, da bude Srbija gasa, pa da li će i posle izbora ostati Bajatović
prema
ili neće?
Prema tome, teško je, hoću kažem, to je teško biti čistunac i teško je zabeležiti sve prekršaje, međutim naš problem nije to, nego je to što smo zabeležili, što smo videli, što je čak dato pravosudnim organima, što nije procesuirano, što recimo prođe vreme, zastari, tako da niko ne priča šta je bilo 2004. 2008. 2012. Ponovo će se evo sada za dve godine otvoriti, ili ne znam, nije za pet godina ili četiri godine otvoriti priča o izborima i stalno vi ste stalno u izborima, a ljudi ne mogu da shvate, i to će kod prosečnog birača da se vidi, oni zapravo izbore identifikuju sa demokratijom, a izbori su samo instrument demokratije. Ne može se reći što više izbora, to više demokratije. Bože, sačuvaj. Znači, izbori ne maksimalizuju demokratiju, oni je omogućuju. Prema tome, mora se i tu biti, kako bih rekao, skroman i štedljiv, jer kada odu 20 miliona evra, govorimo o evrima, samo za izbore, ne računajte 10 puta više.
U državnoj administraciji organizovanje izbora, to i već ćemo.
Kada smo već kod...
Posao koji ima nerad, koji to onda košta par stotina miliona evra. Izbori koštaju par stotina miliona evra, ako bi računali ne samo izgubljenu, ne samo trošak, nego i ono što kažu pravnici,
izgubljeni razvoj,
lucrum cessans, yes, izgubljenu dobit.
Da, ne pričamo o izgubljenom vremenu, to nekom drugom prilikom.
Da.
Vidim da, ne znam,
to
da li
isto,
ćete se složiti sa
mnom. To je isto, izgubljeno vreme, dobit.
Da li ćete se složiti, ali građani kao da su se malo umorili i prilično pokazuju i jednu vrstu nervoze i žale se da su im prepuni sandučići raznog propagandnog materijala, da im se pojavljuju stranke, i sad to smo proveravali. Od vrata do vrata kampanja može, ali ne može jedan stranački aktivista da zna od A do Š vaše podatke iz lične karte, da zna ko ste, šta ste, da li ste u toj partiji, i pritom da agituje. Kako se s tim izboriti?
Prvo, prethodnu stvar da kažem, da ne bi bilo preteranog optimizma. Problem je jako složen. Mi smo ga i naslikali, ja mislim, reljefno dovoljno. Jednostavno, samo jedan deo novca je u ovim tokovima koji se daju kontrolisati. To je postupak koji je jako težak, ali nesporno je i postojanjem agencije i postojanjem organizacija poput Transparentnosti i ovim što nezavisni organ to kontroliše, jer niko nije ranije sankcionisan da su to radili državni organi tipa Odbor za financije Skupštine i Republička izborna komisija. Vi ste došli u situaciju da već prekršajne kazne podnosite, da ste neki naplatili, da se neka vrsta u javnosti počela uz malo napora da razume da vi možete da opomenete nekog visokog državnog funkcionera da jednostavno gazi po ivici ovog državnog marketinga ili je prešao. Dalek je put još do uozbiljenja ove scene i ovih pobočnih puteva, ali smo nešto uradili. E sad, kad govorite o ovome, jednostavno, mislim da smo i u Transparentnosti agencije za poslednje izbore primetili da je to nešto manje novca nego ranije, upravo zato što je RRA ograničila na 90 minuta te medijske troškove i programe izborne po mediju. I s druge strane, postoji neka rezistencija građana koja je smanjila, to nisu najveći troškovi u kampanji tog izbornog materijala. Vi ste videli i tada i sada na gomili ulaza u zgradama na kojima piše nalepljeno ne primamo izborni materijal. Ljudi ne žele da im se dolazi na vrata. Ovi izbegavaju da dolaze na vrata. Znači, prosto vi ste sad sveli tu izbornu propagandu, ako ste primetili na te izborne stoliće i štandiće na trgovima u gradu, gde recimo ljudi prolaze i dobrovoljno stanu tu i uzmu neku brošuru ili nekakvu džinđuvu koja se deli.
I vam je to zanimljivo za kraj pitanja? Da.
Zanimljivo je da vam kažem, zato što mi je
da se narodno smučilo.
Strašno jedan podatak i želim da ga sad svi vi i vlada i ja tumačite. Politike i političke stranke su jake uticajne, na ovaj način se zatvorili izborni sistem, na ovaj način utiče ko će se naći na listi, na ovaj način nas ovom svojom igrom koja nema dovoljno koncepata i principa u izbornoj kampanji osuđuju ili prikucavaju na stav da tu nema koncepata nego samo borbe za vlast i do te mere utiču kasnije na naše sudbine. Znate šta je proizvod? U posljednjem istraživanju koje je rađeno za agenciju korupciji, nepoverenje, odnosno stav da su političke partije korumpirane, dostigao, koliko ja znam, istorijski maksimum. 80% ljudi
to
stvari
inače,
misle
one su
da su partije izvor korupcije.
Svugde.
I ova reakcija pokazuje, nije to samo u Srbiji, naravno.
To je da svugde je upravo
fenomen,
partije
ali kod nas je to došlo do 80% nepoverenja. Ljudi, pa znači da ne veruju partijama i da smatraju da su partije korumpirane i mnogi članovi simpatizeri stranaka.
Pa zašto su stranka da smo imali u Austriji slično stvar, imamo, imali smo u Kini, evo, imali smo u Hrvatskoj, u Makedoniji.
Očekujete, pošto moram da završavam, ili očekujete onda i slabu izlaznost?
Ne. Ja ne očekujem slabu izlaznost, zato što je to neka vrsta sporta, zabave, zato što to animira, povuče birače i ja mislim da će ono biti na uobičajenom nivou od 60%.
Znate šta utiče još uvek u jednom dosta, ajde kažemo odnosno na druga zaostalo politički društvo, što ljudi vrlo, vrlo obični ne doživljavaju sebe kao anonimne. Ako ima komšinicu recimo tamo, ona sumnja da ta komšinica, sećajući se nekih starih vremena,
da nisi izašao na izbore,
kad je bilo glasanje umesto izbora, kad je bilo glasanje, kad se moralo izaći, kad je procenat bio 99 u Albaniji, a znalo se za trojicu koja nisu izašla, dakle, ljudi još ne doživljavaju sebe kao deo jedne anonimne grupe mase birača i zbog toga izlaze, tako da to nije želja i onda su češći nevažeći listići.
Zato što ste nas tako dobro opisali, verovatno su nam zato ovakve i političke partije. Hvala vam najljepše što ste odvojili vreme.
10% ljudi koji su partijski identifikovani na izbor izađe 60. Pa izađe ovo iz vladinih razloga. Neko misli da to neko vidi, da to neko gleda.
Jeste, da neko gleda, da.
Ako ne izlaziš, glasno si za Vučića. Ako ne izađeš, ostavio si svoj izbor izvan parlamenta.
Jasno, ma, mislim.
Sve je jasno.
U selima,
hvala što ste bili moji.
U ovim anglomeracijama gde su ljudi anonimni, tu je možda manje
da.
Pažnja.
Za minut i po najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, a onda nastavljamo da pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ostanite uz Talasanje, želim vam prijatan dan i još jednom hvala što ste odvojili vaše vreme.
Izbori 2014. Predizborni program.